Toko fa fito amby roapolo.
Ary tonga tamiko indray ny tenin'i Jehovah hoe, ry zanak'olona, manaova hira fisaonana ny tiro, ka izao lazaina aminy. Izao no nolazain'i Jehovah tompo faratampony ilay monina eo amin'ny vavahadin'ny ranomasina, dia ilay vehivavy mpanao raharaham-barotra amin'ireo firenena any amin'ny nosy maro. Ry tiro, nilaza ianao hoe, tonga lafatra ny hatsaratarehiko. Any afovoan-dranomasina ny faritry ny taninao. Ireo nanao anao no nahatonga lafatra ny hatsaratarehinao. Azo izay nihevitra avy any Senira no nanaovan'ny hazo fisaka rehetra nandrafetana anao. Ary Sedera avy any Libanona no nanaovan'ny andrin-tsambo eo aminao. Azo goavam-by avy any Basana no nanaovan'ny fivoy ho anao. Ary azo Sipre voaravaka ivoara avy any amin'ireo nosy Kitima no nanaovan'ny lohatsambo. Lamba rongony maro loko avy any Egipta no nivelarina mba hatao ilay tsambo anao. Ary kofehy manga sy volon'ondry nolokoana volomparasy somaro mena, izay samy avy any amin'ireo nosy Elisa no nandrakovana ny tokontanin-tsambo. Ny mponin'i Sidona sy Arivada no mpivoy anao. Manan'olona mahay anao ry tiro, ireo no tatsambonao. Ireo zoky olona efa zadra rasy ireo olona mahay, izay samy avy any Gebala no mpanentsina an'izay loka taminao. Ary tonga tao aminao daholo ny sambo avy any an-dranomasina sy ireo tatsambony, mba hanakalo etam-barotra. Olona avy any Persa sy Loda ary Pota no anisan'ny tafika ao. Eny, ireo lehilahy mpiady nampiasainao. Ampinga sy fiarovan-dony na anton'izy ireo teo aminao. Koa ireo no nahatonga anao ho be voninahitra. Teny ambonin'ny mandamanodidina anao ny olona avy any Arivada, izay anisan'ny tafika ao. Ary lehilahy mahery fo ny teny amin'ny tilikambonao. Na anton'izy ireo teny amin'ny mandamanodidina anao ny ampingan'ny boribory. Koa ireo no nahatonga lafatra ny hatsaratarehinao. I Tarsisy noho ny fanaovanao raharaham-barotra, noho ny hamaroan'ny zavatsarobidy isan-karazany. Ny entam-barotra ao no nomenao ho takalo ny volafotsy sy vy, sy firapotsy ary firamainty avy any aminy. Ijavana sy Tobala ary Meseka noho ny fanaovanao raharaham-barotra. Ny entam-barotra ao no nomenao ho takalo ny olona sy ny zavatra vita amin'ny varahana. Soavaly fitondra miady sy karaza-tsoavaly hafa ary ramoleno avy tamin'ny taranaky Togarma, ary ny entam-barotra ao no nomenao ho takalony ireny. Ny fanaovanao raharaham-barotra koa ny taranaky Dedana. Nosy maro no nampiasainao tamin'ny varotra, ary tandroka ivoara sy hazo mainty no nalohany taminao mba ho fanomezana. Edoma noho ny fanaovanao raharaham-barotra, noho ny zavatra maro be ny vokarinao. Ny entam-barotra ao no nomenao ho takalo ny vatosotoriko azy, sy volon'ondry nolokoana volomparasy somaro mena, sy lamba maro loko, sy ravin-damba tena tsara, sy aran-dranomasina, ary vatosorobi. I Joda sy ny tanin'ny Israely noho ny fanaovanao raharaham-barotra. Ny entam-barotra ao no nomenao ho takalo ny varim-bazaha avy any Minita, sy sakafo tsy fahita firy, sy tantely, sy menaka ary balsama. I Damasikosy noho ny fanaovanao raharaham-barotra, noho ny zavatra maro be novokarinao, sy ny zavatsarobidy maro be isan-karazany nanananao. Divay avy any Elbona, sy volon'ondry volondavenona somaro mena no azonao taminy. Nanome entam-barotra ho anao ivedana sy javana avy any Ozala, ho takalo ny entam-barotra ao. Vy efa voatefy sy azo kasia ary fantakamanitra noho nomeny ho takalo ny entam-barotra ao. I Dedana noho ny fanaovanao varotra lamba efa voatenona mba hatao amin'ny lasely. Ny arabo sy ny mpiadidy rehetra tao Kedara no nampiasainao tamin'ny varotra, ka ireny noho ny fanaovanao varotra zanak'ondry sy ondry lahy ary osy lahy. Ny mpivarotra avy any Seba sy Rama noho ny fanaovanao raharaham-barotra. Ny entam-barotra ao no nomenao ho takalo ny zava-manitra isan-karazany faran'izay tsara, sy vatosoa isan-karazany ary volamena. Iarana, Skane, Sedena, ary ny mpivarotra avy any Seba sy Asira ary Kilimada, noho ny fanaovanao raharaham-barotra. Ireny noho ny fanaovanao varotra fitafiana tsara tarehy, akanjo ivelan'ny manga sy maro loko, karipetra miloko roa samihafa, ary tady voarandrana sady mafy tsara, tao amin'ny fohibe ara-barotra tao aminao. Ireo sambon'ny Tarsisy noho ny tanjozotra nitatitra ny entam-barotra ao, ka lasa nanambeseny mboninahitra tokoa ianao teny afovoan-dranomasina. Nenteny mpivoy anao teny amin'ny rano be ianao. Nirivotra avy any an-tsinanana no nahavaky anao teny afovoan-dranomasina. Koa amin'ny andro enjerahanao dia ho latsaka ny afovoan-dranomasina ny zava-tsarobidinao, ny entam-barotrao, ny entan'atakalonao, ny matolosy ny tatsambonao, ny mpanentsina an'izay loka aminao, ny mpanakalo ny entam-barotrao ary ny lehilahy mpiady rehetra eo aminao. Eny, izay rehetra eo aminao sy eo amin'ireo olona rehetra tafavory eo aminao. Iovitrovitra ny morontsiraka rehefa arehan'ireo tatsambonao mitaraindraina. Dia samy hidina avy eny an-tsambo ny mpivory rehetra sy ny mateloha ary ny tatsambo rehetra eny an-dranomasina ka hijoro eny an-tanety. Anandratra ny feony izy ireo noho izay manjoanao ka hidradradradra mafy. Dia nipy vovoka eo amin'ny lohany izy ireo sady hiosondavenina. Hosolain'izy ireo ny lohany nohony aminao. Ary isikina lambagoana izy ireo sady tomahany anao satria ory de ory ka hidradradradra mafy. Anao hira fisaonana sy hira mitaraindraina ho fanehoana alahelo anao izy ireo ka anao hoe iza mitahaka ny tiro. Natao izay hampangina tanteraka anao teo afovoan-dranomasina. Nanome fahafahampo firenena maro ianao rehefa nivoaka avy eny an-dranomasina ny entam-barotrao. Ary ianao no nampahanan-karena ny mpanjaka ny tany satria maro be ny zava-tsarobidinao sy ny entana atakalonao. Vaky ianao ankehitriny noho ny herin'ny ranomasina ka lasa any amin'ny rano lalina. Korendrika niaraka taminao ny entana atakalonao sy ny olona rehetra tafavory tao aminao. Hidanaka hijery anao ny mponina rehetra ao amin'ireo nosy ary angovitra sy orooro ny mpanjaka ny ireny. Ivaloarika ny tarehiny ary isioka ny mpivarotra any amin'ireo firenena noho izay anjoanao. Iorooro tampoka ianao ary tsy hisy intsony mandritra ny fotoana tsy voafetra.